93,9 FM.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 април. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме с всички политици в студиото, е с какви идеи и действия политиците, индустриалците, представителите на съдебната власт се обръщат към обществото 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой и как ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази голяма тема казвам добър ден и на следващите събеседници в студиото на Радио К2. Това са господин Слави Бинев, независим член на Европейския парламент, и професор Кръстю Петков, представляващи в изборите за 42-ро Народно събрание коалицията Горда България, с политическите формации Свободен народ, Горд, Обединен блок на труда, Защита и ХСЦ. Добър ден. ХСЦ не ли?
Не.
В регистрацията го чета.
Това е някаква грешна регистрация.
Така, по-близко до микрофона ми дават знак, господин Бинев. Не лягайте на стола, легнете върху микрофона. Извинявам се за тази неточност. Виждам го в регистъра на ЦИК.
Това
не е стара, това е актуалният регистър. Управете го.
Да, ще трябва да го правим.
Добре, и така, влизаме в темите. 37 дни преди предсрочните парламентарни избори. Вие направихте една много амбициозна и, бих казала, неочаквана коалиция. Нарекохте с гордото име Горда България. И вътре влизат партии и организации с различен профил. Какво ви обединява, професоре?
Обединява ни това, че в критични моменти, а ние имаме днес кризисен момент и в политиката, и в икономиката, партии и движения с различен профил трябва да се обединят и да потърсят общо национално решение. И на фона на огромните усилия, които се положиха, за да се излезе с един колкото се може по-широк формат на граждански патриотичен фронт, това, което успяхме да направим с изключителна така енергия и активност на господин Бинев, присъединяването на Свободен народ, на Защита, Обединен блок на труда, може накратко да се каже, това е формация, в която има три ядра. Това е патриотичното в лицето на Горд и Защита, това е социал-демократическото в лицето на ОБТ и Свободен народ, и нещо, което се изпуска, но ние успяхме да го направим, две формации на студентите, протестиращите, не тези, които са свързани с Орлов мост, които издигнаха за свой патрон професор Боян Дуранчев.
Това е възможно. Те даже излязоха с предложение това да е бъдещия министър-председател на едно евентуално правителство, което вие бихте могли да имате все пак влияние, за да се създаде, нали?
Това е идея и инициатива на студентите и група млади преподаватели, но господин Бинев вече го каза, когато беше запитан, ние смятаме, че това е правилно решение на този етап. Защо партии, които вече се управляват и могат да се номинират премиери, а граждани, които критикуват управлението, искат всички да си ходят вкъщи и да има смяна на властта, на поколения, на концепции и така нататък, да не посочат професионалист като бъдещ премиер. Разбира се, отговора на този въпрос в персонален план и като коалиция ще зависи от това колко партии ще направят обединение за излъчване на правителство.
И веднага да ви задам подличкия си любим въпрос от последните няколко дни на двамата. Знаете, че в парламента ще бъдат с най-много гласове. В момента не може да се каже точно кой ще има преимущество, но БСП и ГЕРБ. Те ще трябва да създадат правителство. На трето място ще бъде вероятно ДПС. Те вече заявиха, че те правителство няма да правят. Така че вие кого бихте подкрепили за едно правителство? Защо? По какви критерии, господин Бинев?
Една държава може да се управлява по два начина. Правилно и грешно. ГЕРБ показаха, че може да се управлява и по трети начин, по милиционерски. Ние ще подкрепиме единствено тези хора, които искат да държава в държавата да има правила, да има ред, да има нормални отношения между хората.
Така, аз съм от тези хора, но няма да съм в парламента. Говорите за политическите партии. Кои политически партии разпознавате като близки до вашата представа за това кой трябва да създаде правителството на спасението на България? Ще го нарека без да е драматично.
Ние подкрепяме партии, ние ще подкрепяме политики. Ние ще подкрепяме идеи и всяка една нормална идея ще бъде защитена от нас. Ние в коалиция едва ли ще влизаме. Ние ще подкрепяме идеи, само ако те са отговарят на тези три показателя, около които
идеите
ние
се объединяваме. Горд, извинявам се, на ГЕРБ съответстват ли на представите за политики на горда България?
Те доказаха, че дори грешни и глупави управления, каквато беше приема тройната коалиция, могат само да им дишат праха по глупост. Така че от тях не само, че не очакваме някакви решения, напротив, те са утежняващия фактор на кризата в европейско и световно ниво. Те са хора, които показаха, че могат да надминат всички грешни представи до момента.
В момента ми увъртате, питах Цветанов, казва ли е на английския посланник дали да не идва в Радио К2, защото сме радио Дамаските, той върти и случай. Кажете да или не. Въпросът е прост.
Нещо, което никога няма да направим, това е с абсолютна сигурност, е, че ще, по някакъв начин да подкрепиме каквато и да е идея на ГЕРБ, защото те показаха, че са най-глупавото нещо.
Не, няма да подкрепим ГЕРБ, това ли казвате?
Никога.
Защо?
Това аз поне ви го казвам. Дано да не стане някакво природно бедствие или нещо, защото и от това може да се очаква от тях. Съдбата да ни накаже за този лош избор и това може да се очаква от тях. За да трябва да се вика в гръб да се спасяваме. Аз не бих седнал в една лодка с тези хора, защото те сигурно ще я запалят, ще пробият и ще трябва да потъваме заедно. И аз ще трябва да се хвърлям да спасявам тези хора, които са нанесли щетите. Това е най-ужасното нещо, защото ние в момента се хвърляме да спасяваме България, защото и за самите тях. Защото те наистина си играят, както си играят деца с огън около динамит и така нататък.
Така, БСП, професора, вие пък сега да ви чуем.
Да. Аз искам да продължа в този дух, защо не с ГЕРБ и защо много предпазливо трябва да говорим за каквато идея коалиция след изборите. Първо, нека
само тогава да Слави да ми каже, БСП ще подкрепите ли?
Ако имат нормална
политика... Ама няма, ако имат, ясно е какво имат. Кой ще извадят сега тук за един месец от джоба си? Ще не се сещам.
Защо трябва да подкрепим? Защо примерно те да не подкрепят нас?
Ми няма да ви подкрепят сега пък вие.
Защо не?
Защото сте малки. Големият е онзи, който определя. Нещо казвам ли непонятно?
Малко да ви обясня нещо по въпроса. Когато най-малкият човек, обаче, който има достоинство, е много по-голям от големия, дебел, богаташ, който се вие в краката, на който е да било диктатор и който не се е опълчил тогава, когато е трябвало. Затова ние смятаме, че това, че сме малки, не означава, че нямаме достоинство.
По конституция вие нямате право да се ставите.
Това
няма проблема, да имате вероятно, казвам го, извинявам
се. Аз не знам дали сме малки или големи, но ние се биеме като големи в момента и се биеме с тези, които другите
извинявам
не смеят
се, да ги прозвучало докосна. Не исках да кажа, че може би няма да имате примерно... Говори се 90-100 гласа на БСП или на ГЕРБ.
Ще имаме. Знам само, че хората, ако искат да има кой да ги защити, трябва задължително да посегнат към една единствена бюлетина и това е бюлетината на коалиция Горда България.
Това за изборите, но ви питам, съставя се едно народно събрание, вие сте вътре в парламента, да речем дори четвърта политическа сила след ДПС. И трябва все пак да се състави кабинет или вие пак ще искате пред други избори?
Не, ние няма да искаме предсрочни избори, освен...
Не предсрочните, ще бъдат следсрочни, вече повторно.
Ако хората не го поискат. Ако политиките, които се аранжират, които се промотират и така нататък, бъдат отново тези, които до момента изкараха хората на улицата, аз смятам, че ние нямаме право да ги подкрепиме. Защо? Обяснявам. Тези хора до момента показаха, че не могат да се справят с нито една ситуация. Ако те продължават в същия дух, ние не
можем да подкрепим. Кои са тези хора? Говорим само за ГЕРБ или за БСП?
Разбира се, значи каквото си говорим, тройната коалиция беше нещо много лошо.
Говорим ли за всичките 23 години?
За всичките 23 години говорим, за жалост. И нещата ставаха от лоши по-лоши.
Добре, нека да чуем и професор Христо Петков и после ще ви питам пак вашите контраполитики какви ще бъдат. Какво ще предложите вие на граждан?
Има изход от това положение, ако се създаде такава ситуация, но аз бих искал леко да коригирам вашата хипотеза, госпожо Беновски. Тя е базирана на платените социологически обяви. Моята хипотеза е, че да, БСП и ГЕРБ ще влязат, но с много по-нисък таван, който е със сигурност под 20%.
Ще има ли някой над тях, професора?
Вие няма да може да има, защото времето беше такова. Нали? Вие знаете как изработих останалите партии. Втората проблема в тази хипотеза е, че за първи път, наред с балансьор етническа партия, ще се появи български балансьор.
Вие
и
ние
ще направим всичко възможно това да стане. При това положение няма как да се състави правителство, вие сте права, ако не се водят коалиционни преговори. Но в Коалиция Горда България с програмата, която имаме, тя е направена на базата на разработка от Сдружение Глас, ангажиментите на Движение Горд, на Свободен народ. Има заложени няколко неща, които ако не се получат в преговорите, аз бих посъветвал, разбира се, коалицията ще реши да се остане в опозиция. Първото нещо е, ще има ли ревизия?
За да останете в опозиция, професор Петков, няма вас да ви участ, трябва да има правителство и действащ парламент, за да остане в опозиция.
Ще ви кажа как ще стане. Има изход и той се нарича програмно правителство. Когато се изпадне в тупик, както беше 91-а година, тогава се случи невероятното. Две противоположни полярни партии се разбраха за програмно правителство, след това му отрязаха главата, защото не им хареса. Но сега България се намира в още по-тежка
криза.
А вие се
качвахте по камионите тогава, това беше звезден миг.
Да, и по камиони.
Като бяхте председател на КНСБ.
И лазих в мините, и ходих по тецовете и така нататък, защото така беше ситуацията. Сега обаче имаме далеч по-голям опит, други хора и особено напора на младите, искането за професионализъм в управлението, така че аз мисля, господин Бинев е прав, може спокойно да се каже, ние ще подкрепяме, но при условие, че това е програмно правителство, в което...
Добре, Сергей Станишев дори говори за нещо по-високо като стойност, казва правителство на националното спасение. Това не ви ли допада?
Само, че той разбира като ние от БСП и останалите, като неговия национален фронт. Ние и вие. А той е историк и би трябвало да знае, че националният фронт се състои във Франция, в Испания от равнопоставени формации, от ляво, от дясно, от интелектуалци, от синдиката и така нататък.
Добре, сега да ви попитам за нещо жълто. Партията...
Какво?
До сега какво беше? Да, нищо за сега. Партия Свободен народ, зад нея седи Алексей Петров, бившият съветник, специален съветник в ДАНС и настоящ подсъдим по, вече не знам как да нарека делото, но ще го нарека разговорно, може би малък октопод, защото големият октопод нещо не се получава, па и малкият не знам дали ще се получи. Каква е интригата? Какво се крие тук? Алексей Петров ще го издигате ли за народен представител и откъде?
Госпожо Беновска, от вас...
Ще скриете се.
От вас, в интерес на истината, не очаквах да се успели тези, които искат по някакъв
да
начин
да...
Моля?
Да ме ожълтят ли?
Не, от вас най-малкото очаквам да вярвате на тези неща, които се опитват по всякакъв начин да ги изкарат като нещо... Да търсят под вола теле. Защото действително, който
Алексей
търси, може
Петров
да намери.
Алексей Петров не е теле, да ви кажа честно. Той е вол.
Аз мога да ви уверя, че в коалицията и коалиционния съвет името Алексей Петров не съществува. Няма го в листите, които ние...
Няма да се кандидатира Алексей Петров за народен представител от Горда България, така ли?
Няма да се кандидатира, независимо, че това е... Ако действително има нещо, което
не
вие казвате...
Не беше ли естествено той да застане срещу Бойко Борисов или срещу Цветанов в един
човек,
от...
Всеки един човек може да застане в битка с тях, без да има нужда да... И това е между другото съвсем така истинското поведение на един човек, който държи на себе си едно мъжко поведение. Човек трябва да води битката без да има нужда от амбрелата на Народното събрание. Ние заедно с професор Петков също няма да участваме като водачи на листи или в битката.
Аз сега отново срезам да ме обвини Цветанов, че съм лицето на мафията и не знае, но какво ще кажа, обаче, че според мен няма нищо лошо и закона не го забранява и това е част от гражданското общество. Алексей Петров, той на всичкото отгоре не е и осъден, той е само обвиняем в момента и не се знае какво ще се случи.
Толкова много...
Да не го криете, той е създател на Съюз за стопанска инициатива, той беше причината, неговото писмо за икономическите изисквания към държавните пари да го вкарат в ареста, нали?
Помия се хвърли по всичко това, за което говорим в момента, че много трудно е в момента да обясним на хората, че всъщност се води една битка с непозволени средства. Аз го разбирам, може би и вие го разбирате, професор Петков също, защото ние сме говорили по този въпрос, но това е една цяла стратегия за омаскаряването на хората. Аз мисля, че вие знаете ли тази битка как се е водила и с мен и така нататък, независимо, че аз съм воювал с всички тези хора.
И аз съм потърпевши в такива битки, да.
С всички тези хора от прехода, докато другите не са смели да им произнесат имената по тюрганите. И сега в момента се опитват по някакъв начин да извинят този свой срам, който сигурно имат от това, че не са се опълчили срещу тези тирани на улицата. Се опитват да го така да го извинят с това, че ме видите ли, той е един от тях. Може би проблемите... Кой? За мен става въпрос в момента. И за мен е действително много трудно в момента всичко, целият този разговор вместо да се води за политики, за програми, за всичко останало...
Вижте, аз не го водя от клюкорщина, а го водя от в името на изясняването на личностните позиции, на позициите на личностите. Може да прозвучи декларативно, но Алексей Петров е личност и не виждам, що трябва да бъде скрит.
Това е така, но...
Не му ставам адвокат. Не,
това е така, но в коалицията не е обсъждано политическо решение дали да се кандидатира или не. Това е негов персонален избор. Ние за него научихме от представителя на формацията Свободен народ, господин Джиджев. И от този момент нататък дискусия вътре в коалицията не е имало. А що се отнася до неговото решение, аз мога да кажа моето мнение. И от тази гледна точка разговорите, които сме имали с господин Бинев и другите в коалицията, и като непрекъснато ни питат. Не сме ние, нито господин Бинев, нито аз, които са назначавали на времето господин Алексей Петров в ДАНС. Тогава е преценено, преди повече от 12 години, че той има някакви качества и съвсем друго правителство и друг шеф на специалните служби е взял това решение. Нито той, нито аз имаме каквото и да било отношение, който и да е от коалицията, към факта, че господин Петров е бил от една професионална кохорта с Бойко Борисов и са били партньори в спорта и така нататък. И сега изведнъж да се обърне на 180 градуса работа. Тя се каже, един е светец, пък другия е грешник. Yeah. Това са въпроси, които трябва да се решат на друго поле, на друго поприще и за нас поне до изборите и след това не представлява особен проблем и особена тежест да говорим на такава една тема. Иначе аз изключително много уважавам Съюза за стопанска инициатива. Бил съм им партньор. Работил съм с тях и ще продължа да работя, защото за разлика от другите 4 работодателски организации, при тези има един автентичен заряд. Това са малките и средните фирми. Зная хората им по места и няма нищо лошо. Аз съм бивш синдикален лидер. С тях да правим икономическа и социална политика.
В тази връзка и двама да ви питам.
Да, искам да тема. Първо искам да ви кажа, че това е втория съпредседател, председател на този съюз и втория съпредседател на коалицията Горда България.
Говорите за Явор Джиджев.
Който е един изключителен човек с много вътрешно достоинство, с много принципна позиция и аз наистина съм изключително удовлетворен от това партньорство. Този човек наистина има изключителни качества, които според мен те първо ще стават ясни на обществото и ние имаме нужда от такива хора. Това е първото нещо. Второто нещо, което е изключително важно да се знае. Искам да се забрани от вас, журналистите, на политици, които през живота си не са имали активно икономическо. Каквато и да било икономическа активност, да ми говорят за малък, среден, корпоративен, фамилен и какъвто и да било друго бизнес. Защото тези хора показаха, че единствено под бизнес могат да разбират участието в избори и закупуване на малцинства, за да могат да си поредят местата и най-различни други хватки. Това е което те разбират от бизнес, те превърнаха политиката в бизнес. Затова искам тези хора да не говорят по този въпрос, повече да остават хората, които се занимават с съюзи или които са на професионалното поприще, да говорят по този въпрос. Просто когато за здравеопазването говорят юристи, когато за парите говорят философи, когато с държавата се занимават пожарникари, а за дребния и средния бизнес се занимават политици, които никога не са имали такъв експириенс, затова сме на това дередже.
Така и тук във връзка и за да затворим тази тема, обаче аз имам сведения и сега ще го издам, може би не публичен факт все още. Един от следващите ни събеседници тук в хода на деня ще бъде Стефан Софиански, но не бившия кмет на София, а бившият изпълнителен директор на Лефинс, който щял да бъде водач в листата за 42-ро Народно събрание в 25-ти многомандатен избирателен район от вашата коалиция. Той ще се срещне в двубой с Бойко Борисов, така ли?
Да.
Кажете го, не ми дигайте ръце, професора.
Само мога да го така подкрепя и ще направя всичко възможно в тази битка, разбира се, в кавички, защото тя трябва да бъде битка на политици и на виждания, не само с господин Борисов, но и с господин Станишев.
Да, Станишев.
Само, че не виждам как господин Борисов ще може да спори по икономическа стратегия, макроекономика с господин Софиански или по някои въпроси на управлението на финансите за страхователното дело, когато Софиянски е в топ-класацията не само на България по тия неща. Вярно, че господин Станишев понапредна, но в икономическата материя, но и на него ще му бъде трудно. Аз поставям обратно въпрос. Дали са съгласни лидерите, а не техни пратеници да излязат на дебат? И то публично.
Аз лично ще поканя, още започвам през понеделника да организирам диспутите и да каня, да видим дали ще се съберат.
Предложение,
да.
Което слушам. Би могло да се превърне в новина от вашия ефир. За мен е всеки един политик, който избяга от дискусия на нивото, на което му се налага да я води, независимо дали е политически лидер или водач на листа, и избяга от дискусия пренебрежително, мисля, че обществото трябва задължително да го накаже и никога повече да не посегне към неговата бюлетина, защото първо този човек е страхливец на първо место, като човек, значи, което е изключително опасно, защото всяко нещо, което започва с страх, завършва с глупост.
Кой е този човек? Го визирате вие? Сега кой ще избяга? Станишев или Борисов?
При Борисов това се превърна в страхотна практика, той да си води диалозите само с
сега очаквам да вземе да дигне телефон и да каже, че няма да се скрие и че ще дойде. Аз съм повече от сигурна, че той няма да се скрие от дебатите, честно да ви кажа. Защо да го прави?
Значи може нещо да е научил за 5 години.
Защо да го прави?
Моля?
Защо да го прави?
Защото е свикнал да води монолог. Той не е свикнал да води дискусия. И най-опасното нещо е... Знаете ли, когато човек говори с Бога, това е молитва. Когато Господ почне да му отговаря, това е лудост. Но когато човек говори и от двете страни, наистина е пълна шизофрения и това за жало се случва в българската политика в момента. Ние виждаме един човек, който води диалога със себе си.
Нормалното поведение на един политик, пък бил той и премиер в случая свален от вас, когато има обществен дебат преди избори, да се явява лично. Колкото
аз мисля, че и двамата се явяват. И Станишев и Борисов. Просто не мога да си представя, че ще се крият. Къде се скрият? Дано, в асфалта?
Дано. Но искам чрез вас, госпожо Беновски, Радио К2, да направя едно така, да го наречем, малко странно предложение. Вчера се взе решение, аз ще бъда последен в листата в Пловдив.
Това щях да ви питам сега. Да. Вие, господин Бинев, доколкото разбрах, вие няма се кандидатирате, да. Оставате на второ четене оставате за Европарламента до година, така ли?
Евентуално. Това ще го решавам допълнително. За мен
сега няма се кандидатирате. Професора, вие къде?
В Пловдив листата се води от адвокат Веска Волева, правозащитник известен, посочен от протестиращите.
Любим наш герой, жената, която се бори с монополите на банките и злоупотребите срещу хората и спечели 20 дела.
В защита на клиенти. Срещу
Веска Волева ще води в Пловдив.
Ще води Пловдив. Аз съм последен. И по този начин създаваме тази композиция, която един тегли, друг бута.
А къде ще се пръв? Няма ли да влезете в 42-то на събрание?
Аз нямам претенции да влизам в парламент и смятам, че мога да бъда полезен там, където съм в момента, като експерт с европейска международно поле на действие и на коалиция Гордо България ще помагам по този начин.
Но... ще бъде срещу Бойко Борисов и срещу Стефан Данаилов.
Но аз ги каня... Бойко Борисов, Иван Костов и Стефан Данилов
и Иван Костов, да.
На дебат, публичен дебат на тема.
Вие ги каните с вас или с
Веска Волева, но да. Аз ще се явя на дебат протестиращите и политиката. Изводите от февруарската революция за България. Дайте да седнем открито да говорим и там да дойдат онези, които са потърпевши, бяха свалени от власт заради спонтанните протести, а и онези, които имаха пръст в подготовката на тези протести, защото първото протестно шествие в България стана през януари 2009 година от истински спонтанен характер, когато на власт беше тройната коалиция. И е крайно време да говорим спокойно с всички онези недоволни, които имат куража, смелостта да излязат на улицата и след това да ги наричат безумци и какво ли не още.
Добре, искам да ви питам. Разговорът беше много интересен и той беше по общата рамка. В другите дни от 12 април ще го разбием по теми и вие ще представите и ваши представители. Едно от най-важните теми в България, не знам дали оценявате по такава, като такава по важност, но Ако ние продължаваме да сме мониторинг, под мониторинг от Европейската комисия вече 6-та година за липсата на правосъдие и ред в държавата, визирам съдебната система и вътрешните работи, това е знак, че нещата не са наред. Съгласите ли, че при една неработеща съдебна система, зависима политически и икономически, няма как другите политики, икономики, свободни медии, граждански права, както казвате, професори, така нататък, здравеопазване, пенсионни, да започна да говоря, да бъдат в ред и да се развиват. Кой ще бъде вашият правен експерт? Кой ще говори по тези теми и какво ще предложите вие като евентуално промяна в закона за съдебната власт, евентуално конституционни промени за изборите на ръководители на съдебните органи и така нататък? Господин Билев?
Три са въпросите. Четири са основите на демокрацията и между тях е, разбира се, бързото, обективно и независимо съдопроизводство.
И справедливо, нека да не го пропускаме, това е изключително важно.
Обективно, аз просто ползвах друга дума, но да, действително трябва да бъде справедливо. Бързо, не за друго, защото трябва човек дори да сбърка, по-добре да бърка по-бързо, за да може да се поправи.
Да.
Но, за жалост в България нещата се случиха така, че няма правосъдие и вие го знаете много добре. Напротив, съдебната система в момента се ползва като наказателна бригада и в угода на всяка една, на всяка една политическа партия, която ръководи нещата. Виждате, че реформата, която трябваше да направят ГЕРБ, за която толкова натискаха, я разбраха само като подмениха основните фигури и назначиха свои хора. Назначиха, казвам, не избрах. Защото има, аз мисля, че повечето от изборите са нелегитимни и антиконституционни и е много вероятно да бъдат преразгледани. Разбира се, дълбоко се надявам да греша и дълбоко се надявам тези хора да ме опровергаят, но надали. По тази причина една от така основните точки, която е залегнала при нас, е наистина реформиране на съдебната система, и то във връзка така, че да даде тези три основни неща, както казахте вие, справедливост, бързина на съдопроизводството, това да бъде обективно и най-важното нещо, да бъде независимо.
Независимост.
Независимост не може да бъде, когато 50% от Висшия съдебен съвет се назначава от политическите партии. Да не кажа повече, нали? По проста причина, знаете,
скрита форма, да.
Скрита форма.
Скрита форма, те се назначават от политическите.
Хайде, не се 100, 90% назначават от политическите партии. Тоест, всичко това трябва да се сложи точка. Тъй като от четирте основи на демокрацията се смята, че ако само една липсва, да имаме пълна нестабилност и имаме корупция. Защото корупция е има съвсем друго значение в европейските институции. Какви са мерките, които ние ще предприемем? Разбира се, законодателният орган моментално трябва да инициира много бързо да бъде говорено както с гилдийните организации, които са вътре. Това са и Съюза на адвокатите и въобще всички останали колеги, които трябва да бъдат включени и Съюза на съдиите. Може би аз не знам точно кои са техните организации, но трябва да се направи една широка дискусия. Както на такива, които в момента работят в тази система, така и граждани, които да поставят какво искат да се случи като крайна цел. Задължително според мен, аз говорих с няколко адвокати, които определено смятат, че това не трябва да се случва, но има много други, които поддържат тази тема. Съдиите, прокурорите да бъдат директно избирани, така както се избират депутатите. Тук, разбира се, има за и против и в двете посоки. Ние ще го обсъдиме, но определено системата, която в момента обслужва българския гражданин, не е добра и тя трябва да бъде реформирана много спешно, защото опасността в момента България да бъде хвърлена в фризера, т.е. подготвена за изхвърляне от европейските институции, е огромна. Ние фактически в момента сме в фризера, но не официално. Ние сме де-факто, но не де-юре. Вие знаете, че следващия доклад от комисията ще дойде 6 месеца след като бъде назначено новото правителство, защото те се отказаха да работят с настоящето поради неспособност на това правителство да изпълнява ангажиментите, които поима и да влиза в диалог. Те саботират препоръките от европейските институции.
Може да продължа малко?
Моля, само към финал да се ориентирам, че влизаме в събеседника на следващия времето.
Да. Ами тогава може да се продължи следващия път, но ние завършихме консултациите с протестиращите по най-важния въпрос, който разделя обществото днес в тази сфера. Да се променя ли конституцията, да се приема ли нова конституция или да остане сегашната? Аз имах срещи в София, в Варна, в Стара Загора, с часове разглеждах. Така че още след избори партньорите от името на коалиция Города България и граждански експертен съвет, който създадохме от 15 души, аз го водя и вътре има двама юристи, не случайно, те са поканени, професор Иван Величков и доцент Александър Димитров, плюс няколко млади юристи, специалисти по европейско право. Ще
плюс
дадем нашето
Волева,
предложение.
Която е във вашите
плюс
листи,
не, като практик адвокат. Ние се ангажираме да дадем предложение как да се изпълни решението на и искането на протестиращите, без това да стане причина да спрат останалите мерки, главно в областта на икономиката. Така че ще има новини и поводи да разговаряме на тая тема съвсем скоро.
Аз много ви благодаря и на двамата за този разговор. Изяснихме важните теми по рамката. В другите дни ще почнем да навлизаме в детайлите на предизборната ви програма във всичките аспекти. Желаем наистина да станете българския балансьор, както се изрази господин Бинев, и да дадете нов дълг. Желая ви успех.
Ние благодарим и на вас успехи.
Благодарим
много. Успехи ще бъдат ваши успехи.
Добре. Разговаряхме с господин Слави Бинев, независим член на Европейския парламент, и професор Кристо Петков, представляващи в изборите за 42-ро Народно събрание коалицията Горда България с политическите формации Свободен народ, Горд, Обединен блок на труда и Защита.